habeen wanaag siyal ku soo dhawaada idaacada caaw ee Washington. Waafidnimada isniin oo bisha Agoosto ee sanadka 2022 ka ay tahay laba waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16.19 meter band iyo bogga internetka voasomali.com caawa iyo dunida waxa halkan idin kaga soo jeedin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan barnaamijkeena caawa iyo dunida waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan doorashada aqalka sanadka ee maanta ka dhacday magaalada Baydhabo.
Dareenkayga aad ayuu u sareeyaa alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Waxaan ahay san farsamsan Ibraahin Cali oo ka tirsanayd golaha aqalka sare 4 sano la soo dhaafay. Haddana Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ii qadaray inaan mar labaad soo laabto. Waxaan tartamay gabar walaashay oo Shariifa la yiraahdo. Marka alxamdulillaahi rabbil caalamiin 82 ayaan ku guuleystay.
Waxaa qodobada kale aad maqli doontaan kamida wareysi aanu la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya.
Waxyaalo badan oo aan ka tabanayno Kenya way jireen, ugu dambeystiina nagu kalifay inaan xiriirka u jirno. Hadda Kenya iyo annaga dhowr kulan oo shirar maaragtaa ducaadi ah ayaan galnay, waan wada hadalnay, waxaanan ku heshiinay in waxyaabihii keenay in xiriirka marka horeba la jaro si run ah loo galo.
Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo dunida waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Xildhibaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya lagu doortay maanta ayaa waxaa maamulkaasi uu noqonaya aqalka sanadka ee baarlamaanka Soomaaliya kuwa uga qaybgalaya, waxaana ay ilaa iyo haatan la doortay 5 xildhibaan. Xildhibaankii ugu horreeyay aqalka sanadka ee kasoo gala maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee lagu doortay magaalada Baydhabo ayaa noqotay Senator Zamzam Ibrahim Cali oo hadda ka tirsan aqalka sanadka. Senator Zamzam ayaa waxa ay ka adkaatay Shariifo Cismaan Xaaji oo ay kaga adkaatay codad dhammaa 81 oo ay heshay Zamzam iyo 4 oo ay heshay Shariifo. Kursigii labaad ee maanta la doortay ayaa waxaa iyadana sidoo kale ku guuleysatay gabar la yiraahdo Ayaan Aadan Cabdullaahi oo ka adkaatay Farxiye Nuur Aadan. Kursigan ayaa waxa ay kaga guuleysatay hadda ku fadhiya Senator Ilyaas Cali Xasan ayuu ahaa senatorkii horey u joogay kursigaasi. Senator Zamzam Ibrahim Cali ayaa iyo sidoo kaleto Senator Ayaan Aadan Cabdullaahi waxay noqonayaan labadii haween ee ugu horreeyay ee loo doortay aqalka sanadka ee Soomaaliya. Kuraasta kale ayaa iyadana waxaa loo doortay Aadan Cabdinaasir Maxamed oo ka adkaaday Maxamed Xasan Aadan, Dr. Xuseen Maxamed Daahir oo ka adkaaday Xasan Maxamed Nuur, halka Maxamuud Maxamed Cabdinuur Garabeyna uu ka bixiyey uu ka baxayn raahda isaguna uu ka badiyey Nuur Baabul Cado. Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa akan labaad ee isagu laga qabtay doorashada aqalka sanadka, iyadoo Khamiisii tagteena doorasho midan lamid ah ay ka dhacday maamulka Jubbaland oo 4 senator lagu soo doortay. Dalka Nigeria ayaa waxaa si xoogan u haleelay xanuunka daacuun calolaha, halkaasi waxa uuna saameyn ku yeeshay dadka kaasi oo si weyn dhulka waqooyiga ee waddankaasi haatanba fara ba'an ugu haya ayaa la yiri. Waxa uu kaga sii daray xaaladdii qalafsaneyd ee la xiriirtay xanuunka COVID-19 oo ka jira halkaasi. Dr. Bashir Lawan Maxamed oo ah ku-xigeenka madaxa caafimaadka guud ee dalkaasi ayaa sheegay in labadii asbuuc ee lasoo dhaafay ay jireen kaysas badan oo la xiriira xanuunka daacuunka. Waxa uuna uu sheegay in waqtigii roobabka oo lagu guda jiro ay xaaladda uga sii dartay halka amni darrada ka jirta gobollada waqooyi ee dalkaasi oo ah meelaha ay ka dagaalamayaan kooxaha Islaamiyiinta ee dowladda la dagaalamaya ay ka jiraan dhibaatooyinka ugu xoogan. 22 ka mid ah 36 gobol ee dalkaasi Nigeria ayaa sidoo kaleeto caasimadana ay ku jirto federaalka Abuja waxaa laga cabsi qabaa inuu kalooraha si weyn ugu sii fido, taasi oo hay'adda la socota xanuunada ee dalkaasi ay ka deerinayso haddiiba ay taasi dhacdo. dawladda Mareykanka ayaa waxa ay ku dhawaaqday isniinta maanta in la ballaarinayo golaha ogolaanshiyaha dadka dib u dejinta loo sameynayo ee qaxootiga ee dalkaas Afghanistan laga soo qaadi doono ee gudaha dalkan Mareykanka la keenay doono kuwaasi oo laga yaabo inay qatar ugu jiraan argoosi uga yimaada Taliban sabab la xiriira dadkaasi xiriiro ay la yeesheen dawladda Mareykanka iyo shaqooyin ay u qabteen awoodeed gaar ahaan howlgalka Mareykanka ee ku sugnaa waddankaas Afghanistan muddo dheer wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa sheegtay in kumanaan dad ah oo reer Afghanistan iyo qoysaskoodaba iyagu dad ku dhowdhow oo xataa la shaqeynayay ay dawladda Mareykanka mashaariicda kala shaqeeyeen dawladda ciidamada halkaas u jooga mashaariicda Mareykanka ee maalgeliso howlgalka military ee NATO iyo sidoo kale ta warbaahinta gudaha dalkaasi ka howlgalaya ee gudaha dalka Mareykanka u soo warinaya wararka ama hay'adaha aanan dawliga ahayn kuwaas oo waqtigan heli doona fursadaha dib u dejinta gudaha dalka Mareykanka qatarta ay ku jiraan awgeed warka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in ujeedada dib u dejinta dadkaasi loogu sameynayo ay tahay badbaadin ayaga la badbaadinayo naftooda Anthony Blinken oo isagoo xogeeyay arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa la filayaa inuu ka hadlo arrintan goor dambe oo maanta usniina talaabadan ayaa imaanaysa xilli dawladda Mareykanka ay hoos u dhigeyso howlgalkeeda militariga ee dalka Afghanistan kadib muddo ku siman 20 sano oo waddankaasi howlgal ay u joogeen halka wararkaasi idin kaga imaanayaan waa caawa iyo dunida oo idin la socodsiinayo sidaan hore idin kugu sheegayba anigu Asher Cabdi Axmed hadii aan anba qaadna qaybaha dambe ee idaacaddeena waxaa magaalada Djibouti labadii bilood ee ugu dambeysay saameyn ku yeeshay rabshado goos goos ah oo isaga hor imaanayeen dadweynaha qaarkood ayadoo rabshadahan lala xiriirinayo inay ku lug leeyihiin aanooyin qabiil oo salka ku haya dagaalada iyo xisadaha colaadeed ee ka jira degmada Garba Ciise ee dalka Ethiopia rabshadahan ayaa sababay dhimasho dhaawac qax iyo sidoo kaleeto dhibaatooyin la xiriira qalalaasahaasi warbixin amuurtaas ku saabsan waxaa magaalada Djibouti kasoo dirtay wariyaha V O A da ee halkaasi aan rahada kasoo diray waa Rabadaan Muuse
Wasiirka arrimaha gudaha Djibouti Saciid Nuux Xasan oo warbaahinta xalay goor dambe kala hadlay dadweynaha Djibouti ayaa si cad u tilmaamay in dawladdu aanay u dulqaadan doonin talaabooyinkaasi lagu wiiqayo nabadgelyada iyo xasiloonida dalka Djibouti
waxaan maanta kala hadlayaa shicibaha Djibouti oo ka wargelinaya arrimaha halista leh ee maanta ka dhacay magaalada Djibouti oo arrima loo dulqaadan karin ay tahay door kartiyo maartay ka kooban maartay magaalada madaxda oo la maartay qaybta balbala iyo maanta arrimo fursan ay ka dhaceen waxay gaadhay awladii aruruhu ay dikadaha ay maartay shaqo gubeen oo maartay arrinkaasi maartay dulqaadinay maanta arrin halis ah dhacay in aqaladii dadka ay lahaayeen shirku ay lahaayeen la gubo arrinkana arrin dawladdu ay dulqaadanayso maaha waxaan ka wargelinayaa shicibweynaha maaragtay Djibouti in ay dhimasho timiday sida wararkan ay soo gaarayay ay maaragtay dad ay ku dhinteen ku geeriyooday meesha waxaan leeyahay dadkasta allah naxariisto kuwii ay ka tageen asimiribana allah ka siiyo waxaan leeyahay waalidiinta inay fidnada dhagaxtuurka ka bilaabmaya ee maaragtay caruur ayan ku koobnayn ee lagu daba jiro waxaan ka wargelinayaa inay caruurtooda ka adkaadaan waayo dawladdu wixii maanta ka dambeeya fara adag iyo ku qabanaysa arrinkan
sidoo kale xeerilaaliyaha dalka Djibouti Marwalaamis Maxamed Saciid ayaa si adag u sheegtay maanta in xeerka lala tigsan doono oo cadaaladda la horgeyn doono dadkii ka dambeeyay falalkaasi oo hadda ku jira gacanta garsoorka dalka Djibouti
il a été constaté plusieurs actes criminels d'une extrême gravité en effet des maisons ont été incendiées de manière intentionnelle et l'on déplore malheureusement trois décès
waxaan xaqiiqineynaa inay dhaceen falal heerka dambiyadoodu culus yahay guryo ayaa loo gubay si uu la kaca oo bareeda iyadoo ay ku nafwaayeen saddex qof waxaa si naxariis daran waxyeelo loogu geystay dad shicib ah oo aan waxba galabsan iyadoo lagu burburiyay qalab iyo gaadiid baabuur inkastoo baaritaanku weli socdo haddana waxaanu durba gacanta ku dhignay qaar ka mid ah dadkii ka dambeeyay faldambiyeedkaasi waxaan si cad u sheegayaa in dhaqanka noocaasi aan marnaba loo dulqaadan karin iyadoo aanu ka qaadi doonno tallaabooyin adag cid kasta oo ku dhaqaaqda falal waxyeelo u geysanaya nabadgelyada iyo xasiloonida dalka Ramadan Musa Jamac VOA Djibouti
wa tahay Ramadan Musa Jamac aadi aad ayuu mahadsan yahay halkaas wala aad naga dhageysanaysana waa idaacadeena fiidnimo xildhibaanada maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa doortay xildhibaanada ugu horeeyay ee maamulkaasi ku matali doona aqalka sanadka ah ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya labadii xildhibaan ugu horeeyse ee la doorto ayaa ah gabdho waxaana noqonayaan gabdhihii ugu horeeyay ee loo doorto baarlamaanka 12 ee soo socda Muqtar Maxamed Atoosh ayaa hadaba warbixinta nooga soo diray xarunta baarlamaanka Koonfur Galbeed ee Baydhabo oo ay doorashadu ka dhacday maanta
xildhibaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta doortay xubnihii ugu horeeyay ee maamulkaasi ku matalaya aqalka sare baarlamaanka Soomaaliya xildhibaankii ugu horeeyay ee aqalka sare ka soo gala maamulka Koonfur Galbeed ee la doortay waxay ahayd xildhibaan Zamzam Ibrahim Cali oo ka tirsan haatan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan Zamzam ayaa ku guuleysatay 18 cod halka Shariifo Cusmaan oo la tartamaysan ay heshay 4 cod xildhibaan Zamzam ayaa guusheeda kadib VOA la hadashay
dareenkayga aad ayuu u sareeyaa alxamdulillaahi rabbil caalamiin waxaan ahay Sanfar Zamzam Ibrahim Cali oo ka tirsanayd golaha aqalka sare ee 4 sano la soo dhaafay haddana Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ii qadaray inaan mar labaad soo laabto waxaan tartamay gabar walaashay oo Shariif la yiraahdo marka alxamdulillaahi rabbil caalamiin 82 cod ayaan ku guuleystay ma haddaas dhamaantiidna Allaah ayay u sugnatay iyo mudnayaasha baarlamaanka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya oo kalsoonidooda siiyay anigana aan rajaynayaa insha Allaah raxmaan inaan ka soo dhalaali doono waajib
kursiga labaad ee maanta la doorto oo isna dumar ahaa ayaa waxa ku guuleysatay ayaan Aadan Cabdullaahi oo ka adkaatay Farxiye Nuur Aadan kursiga saddexaad waxaa ku guuleystay Aadan Cabdinaasir oo helay 80 cod halka musharrixii la tartamayay oo ahaa Maxamed Xasan Aadan uu isna helay 6 cod sanatar Aadan ayaa doorashadiisa kadib aan weydiiyey dareenkiisa
oo ku faraxsanahay in baarlamaanka Koonfur Galbeed codkooda isiiyaan sidaas oo kaleeto madaxweynaha Koonfur Galbeed uu soo qoray isagana aad ugu mahadcelinaya oo ku faraxsanahay guusha maanta aan ka gaaray doorashada maanta dhacday sida la socotaan doorashada aqalka sare maanta ay ka bilaabatay Koonfur Galbeed waxaan u rajaynayaa tiimka kale oo dhiman insha Allah iyagana inay guuleystaan waxaan baarlamaanka ka balan qaaday oo hortooda aan ka sheegay inaan ku shaqeyn doono rabitaanka Koonfur Galbeed iyo bulshada Koonfur Galbeed dhamaanteedaba siyaasadda Koonfur Galbeed aan ka duuli doono insha Allah taas aan ku shaqeyn doonaa maasanta
xildhibaan Cismaan Buulo isaguna ah gudoomiyaha guddiga doorashada xildhibaanada aqalka sare ayaan weydiiyey sida doorashada ay u dhacday
doorashada marka si fiican ayay nooga dhacday waxa dhib ma jirin waxa amaankana wuu fiicnaa alxamdulillaah si wanaagsan ay nooga soo dhamaatay xildhibaanada dhamaantoodna xaadir ay ahaayeen kuwa musharaxiinta dhamaantooda way wada yimaadeen xildhibaanada waxay 11 waxaa lagu tartamay 5 kursi laba waxay ahaayeen haween 3 waxay ahaayeen rag dhammaantoodba si wanaagsan ay nooga dhammaadeen ayaka dhan waay qabsoomeen wax oo dib nooga dhacay ma lahan hadda waxaa har 8 kursi oo Koonfur Galbeed taala 5 ayaa hadda saan ku idlaatay waxaa noo harsan saddexdana waqtigu madaxweynaha uu waqtigiisa ugu soo horreeyay ayuu soo iclaamay ayaan galayna taasna marka doorashada sidaas wanaagsan ay nooga dhammaatay
si kastaba ha ahaatee guud ahaan 5 xildhibaan oo aqalka sare ka mid noqon doona ayay maanta xildhibaanada baarlamaanka Koonfur Galbeed ku doorteen hoolka baarlamaanka magaalada Baydhabo guud ahaan amniga magaalada ayaa maanta aad loo adkeeyey waxaana wadooyinka magaalada lagu arkayay ciidamo fara badan oo sugaya amniga magaalada Baydhabo Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
waa tahay mahadsanid Atoosh wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya aysan aqbali doonin dhexdhexaadin ku saabsan muranka xuduudda badeed ee kala dhexeeya Soomaaliya dalka Kenya Maxamed Cabdirsaaq Maxamuud oo wareysiiyay VOA-da ayaa hadalkan jeediyay asaga oo ka jawaabaya warqad la sheegay in Midowga Afrika ay u muujiyeen in doorkaasi ay ciyaari karaan raahde waraaqdaasi oo VOA-da ay heshay ila wareedii lagu kalsoon yahay ka heshay wasiirku waxa uu waramay Harun Macruuf
arrinta xuduudaha ku saabsan Soomaaliya iyo Kenya u dhaxeeya waxay ku la xiriirtaa arrinta badda. Arrinta baddana waa arrin taala maxkamad. Arrinta maxkamadda taalana hadda uma furna African Union walaa cid kale inay hadda dhexgasho soo qaado Soomaaliyana ma aqbalayso. Arrinkaas waxaan ku qalsoonnahay in maxkamaddaas ay dhamayso go-aankeeda gaarto. Go-aankana gaari doon waxaa la qiyaasaa inay go-aanka gaarto ilaa iyo sanadkan gudihiisa. Marka taas si hordhac haddaan annaga noo timaado waraaqada noocaas oo kale ah runtii jawaab dhinacaas ku aadan baan bixinaynaa, laakiin weli jawaab maaragtay weli ma hayno qoraal rasmi oo annaga arrintan nooga soo diray.
Way xiriirka Soomaaliya Kenya halkee buu marayaa? Wuu soo kacaa ku fayay in muddo ah hadda
Soomaaliya iyo Kenya sida aad la socoto xiriirkooda hadda wuxuu noqday mid maaragtay dib u bilowday xiriirka diblomaasiyadeed, una baahan in runtii xiriirkaas lasii xoojiyo. Kenya waa waddan aan daris nahay, dariskaaga ma dooran karta, weligeedna daris aan ahaanayna. In marka waxaa fiican Kenya midnimadeenna ay noqoto mid ku dhisan iskaashi, wax wada qabsi, maaragtaa isu socodka dadka oo fahmanaada iyo wixii la halmaan. Darisnimo wanaag inuu jiro wey. Waxyaala badan oo aan ka tabanayno Kenya way jireen, ugu dambeystiina nagu kalifay inaan xiriirka u jirno. Hadda Kenya iyo annaga dhowr kulan oo shirar maaragtaa ducaadi ah ayaan galnay, waan wada hadalnay, waxaanan ku heshiinay in waxyaabihii keenay in xiriirka marka horeba la jaro si run ah oo qoto dheer loo galo arrintaasina si fiican bay noogu socotaa.
Ma la furay labadii safaaradood, tii Muqdisho iyo tii Nairobi?
Labadiiba waa la furay. Safaaradii Soomaaliya Nairobi ku taalana waa la furay oo waa howlgashay. Tii Kenya Xamar ku taalayna waa howlgashay.
Waa tahay. Kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud oo u warramaya Haaruun Macruuf. Weli waxaad naga dhegeysanaysaan idaacaddeenna Fiidnimo. Wararka ka imaanaya magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalidana waxay sheegayaan inuu jiro sicir barar dhinaca maciishada ah, waxaana kordhay qiimaha qaar ka mid a cuntooyinka daruuriga ah, arrintaas oo lala xiriirinayo qiimo kororka doolarka oo kor u kacay. Mas-uuliyiinta maamulka Soomaalida ayaa haddaba yeeshay kulan degdeg ah oo sicir bararkaasi ay wax uga qabanayaan. Warbixin amuurtaasi ku saabsan magaalada Jabuuti aan raadi magaalada Jigjiga waxaa kasoo diray wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Waxaa maalmihii lasoo dhaafay ka jiray dowlad deegaanka Soomaalida sixir barar ba-an oo saameeyey nolosha bulshada deegaanka, kaasoo ay ka qaylinayaan ganacsatada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada, waxaana cirka isku shareeray maciishada cuntooyinka la quuto ee sida burka, bariiska, baastada, saliidda iyo waxyaabaha la halmaala, iyadoo dhibaatooyinkan sixir bararkana dadku ay sheegeen in uu keenay kadib markii uu qaaliyooday doolarka, gaar ahaan magaalada Togwa Jaale oo ah isha keliya ee bulshada deegaanka Soomaalida ay halkaasi u tagaan ganacsiga, waxa uuna halka doolar gaaray 72 bir. Haddaba arrintaas ayay shacabka deegaanku ka qayliyeen. VOA ayaa waxay la hadashay qaar ka mid ah shacabka magaalada Jigjiga oo isugu jiray ganacsatada iyo shacabka magaalada, waxa ayna ka hadlayaan sixir bararkan sida uu saameeyey noloshooda, iyagoo dowladdana ka codsaday inay wax ka qabato sixir bararka.
isla hal mar isoon wixii aan lagu sheegin wixii macnaa lacagtii bir baa ka shaqaysay soo maxaa halkan lacagtii birtii ee shaqaynaysay maba shaqaynaysa lagu leeyahay wixii doolar baa lagu dhufanaya lagama ibin ruuxi ilaa uu doolarka soo gaado waxa lagu leeyahay meel bulahada doolarka weydiinaya wataa intaas mar intaas lagu dhufanaya birtii marka waxba kuu goyn mayso shaygii waad iibinaysaa kii kalema gaadhiyo waxaad ku darisaa ama 200 riyal baad ku darisaa haafkii bariiska waxaad ku darisaa 200 riyal baad dib ugaga darisaa waad iibinaysaa meesha kii kalema gaadhiyo marka arintaas aad bay nooga wareersay hal mar
dhanka ganacsatadiin lama jirtaa in aad raashinka haysan aad qiimaha kor u qaadeen oo lacag badan ku daraysaan oo dadkii aad ku haynaysaan raashinka qaala kaga dhigaysaan
wixii waxaad ku xisaabtamaysaa wixii waad u baahantay waad iibinaysaa soo maaha waxaa keenaysa inaad ku darto wixii waxa lagaaga iibinaya maanta wixii ma isgoynaya maanta wixii aad iibisay maanta wixii ma kuu soo goynaya
qiimaha
ku dartaan qiimaha aqoola ma ku dartaan bisad wad korba ugu qaadaya ma yakol ba wax anagu wax badan ba horta kama helo gacanta ugu dambeysay waan nahay marka anagu waan wax sidana saay waxan ku dhana wal iska yar oo yar yahay
magacayga Faadumo Ismaan ba la yidhaahdaa waa soo adeeg doonta waxa weeyaan caadi aan muusaaka adeegsanaynay kartoonka baastada een maanta kun wax maray 700 iyo kun tariya
hadda
kor wax ka sii horay 400 300 ayaa noo aha hada maanta 8 buusadana saaga ku booday adeegada subaxda in kala ku sii boodaysay hada waxa weeyaan maanta kartoonka een haabkii baayeen
haddaba si sixir bararkaasi wax looga qabto ayaa maanta waxaa kulan degdeg ah yeeshay golaha kabineetka dowlad deegaanka Soomaalida oo markaasi ka arrinsanayay sixir bararka saameynta ku yeeshay nolosha bulshada waxa uuna gabagabadii kulankan golaha isla qaatay dhaqangelinta qodobo markaasi wax lagaga qabanayo isla markaana lagu xakameynayo sixir bararka Bashiir Shaafi waa wasiirka xafiiska ganacsiga iyo warshadaha dowlad deegaanka Soomaalida waxa uuna warbaahinta uga warbixiyey nuxurka shirkan maanta isagoo sheegay in uu ahaa mid lagaga hadliyey sixir bararka kaasoo tilmaamay inuu yahay mid soo noqnoqday isla markaana maanta golaha hawlfulinta dowlad deegaanka Soomaalida ay soo saareen go'aamo wax lagaga qabanayo sixir bararka
go'aamada isla qaateen waxa ay ahaayeen go'aamo dhowra oo insha Allah si degdeg ah loo fulin doono go'aanka koobaad cid kasta oo ama bangiyada ama xawaaladaha ama sarliyaasha waxyaabaha ka dhex shaqeeya oo loo arko in ay tallaabo la kuleedahay in wax ka bedelka ama qaaliyeynta xaaladan doorarka iyo waxyaabahaas noocaas oo kaleta inta laga degdeg ah laga qaadana hadduu loo yiraahdo in la sameeyo oo si degdeg ah loo sameeyo insha Allah shirkad dawladdu ay leedahay oo raashimada daruuriga ah ee dadka isticmaalaan soo gelisa marka dawladdu inay noqoto qayb ka mid ah waxaan hadda si degdeg ah u sameyn doonaa insha Allah shirkad kamina dawladdu ay leedahay oo dawladdu ay maamusho oo dadka qiimo jaban wax kaga iibiya oo si degdeg ah loo sameyn doonaa hadda oo raashin badan la keenin doonaa insha Allah dawladdu lacag dawladda la gelin doonaa si qiimaha dadka shacabka ay ugu baahan loo yareeyo insha Allah dawladdu dadka iyo ganacsada ah ee ka shaqeeya raashimada u yaalan in ay qiimahooda caadiga ku iibiyaan bakhaarada ay furaan cid kasta oo lagu helo inay bakhaarkeedii xidho ama si khaldan wax u sameynaysana in tallaabo laga qaadi doono dowladda
isku socdo duubo maalmihii lasoo dhaafay ee guud ahaan deegaanka waxaa saameyn weyn ku yeeshay sixir barar baahsan kaasoo saameeyay nolosha bulshada deegaanka maxamed cabdiraxmaan gaata VOA magaalada jigjiga
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
markana badda Mediterranean ka ayaan ka gudbeenaayo howlgalka ay sameeyaan maraakiibta ayaa waxa ay yihiin kuwa qaar kood gargaar dadka lagu sameeyo laga badbaadiyo badda waxa la sheegay inay soo badbaadiyeen maraakiibtaasi labadii cishe la soo dhaafay dad gaaray ilaa 700 qof oo doonaya inay ka gudbaan badda Mediterranean ka warbixin amurtaas ku saabsan waxa qortay wakaaladda wararka AFP waxa sanu soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
sida ay shaqtay koox qaabilsan muhaajiriinta maraakiibta asamata bixinta ayaa soo qaaday in ka badan 700 oo qof isku dayay inay maraakiib macmal ah uga gudbaan badda Mediterranean-ka gaar ahaan xeebaha Liibiya iyo Malta tirooyinkan ugu dambeeyay ayaa yimid iyadoo saraakiisha socdaalka ee qaramada midoobay ay ku celiyeen baaqooda ku aadan hannaan cadaalad ah si loo wadaago mas'uuliyadda daryeelka muhaajiriinta halkii loo deyn lahaa dalalka ku yaala Mediterranean-ka SOS Mediterranean ayaa sheegtay in markabkeeda Ocean Viking uu lix howlgal ka sameeyay biyaha caalamiga ah tan iyo Sabtidii. Howlgalkii ugu dambeeyay ayuu ku badbaadiyay 106 qof xeebaha Malta kadib markii ay digniin ka heleen markab gargaar oo Jarmal ah oo lagu magacaabo Sea-Watch sida uu sheegay ururkan fadhigiisu yahay magaalada Marseille. Qofka ugu yar ee howlgalkan lagu badbaadiyay ayaa ahaa 3 bilood jir. Ayay SOS Mediterranean ku qortay bogeeda Twitter-ka. Habeenimadii Sabtidii iyo Axaddii, markabka The Ocean Viking ayaa ku biiray maraakiib ka socotay Sea-Watch iyo Rescue Ship oo ah markab kale oo Jarmal ah si ay u caawiyaan ilaa 400 oo qof oo ku dhibaataysnaa bartamaha badda Mediterranean-ka, sida uu ururkani sheegay. Waxaa laga soo badbaadiyay markab ay biyo harqiyeen, iyadoo afiyeen u hadlay SOS uu u sheegay wakaaladda wararka ee AFP in howlgalkani uu ahaa mid aad u halis badan. Kuwa la soo badbaadiyay waxaa loo kala qaybiyey maraakiibta The Ocean Viking iyo Sea-Watch. Ocean Viking kaliya waxaa saaran 555 rakaab ah oo ah dad 20 ee lasoo dhaafay howlgalkan lagu soo badbaadiyay, waxaana ku jira 28 dumar ah oo 2 ka mid ah ay xaamilo yihiin. Ururka ayaan weli go'aansan degadda ay awoodaan inay muhaajiriintan ku dejiyaan. Liibiya ayaa weli ah halka ay ka soo baxaan inta badan 10,000 oo muhaajiriin ah oo gala safarada halista badan ee isku dayaya inay ka gudbaan badda Mediterranean-ka, inkastoo dalkaasi uu weli wajahayo halis dhanka amniga ah. In badan oo ka mid ah dadkan ayaa isku dayaya inay gaaraan xeebaha Talyaaniga oo u jira ilaa 300 oo kilomitir. Selena Schmidt oo ah afhayeenka hay'adda qaxootiga UNHCR howlgalkeeda Faransiiska ayaa bishii hore sheegtay inay jirto baahi degdeg ah oo ku aadan in dalalku ay si quman u qaybsadaan muhaajiriinta cusub ee imanaya si ay u helaan soo dhoweyn wanaagsan, aysan ahayn in mas-uuliyadda dadkaasi loo dhaafo dalalka ku yaala badda Mediterranean-ka. Haddii aan eegno badda Mediterranean-ka sanadkii hore, waxaa jira wax ka yar 10,000 oo qof oo soo gaaray, ayay tiri. Waa mid gaba ahaanteedba ay maarayn karaan bulshooyinka reer Yurub marka loo eego 28 milyan oo qof oo caalamka oo dhan lagu qasbay in ay guryahooda isaga cararaan, ayay Smithri. Afhayeenka ururka socdaalka caalamiga ee IOM Paul Dillon ayaa mowqifkaasi mid lamida isna qaatay todobaadkii hore. Marinka bartamaha badda Mediterranean-ka ee u dhexeeya Liibiya iyo Talyaaniga ama Malta ayaa ah meesha ugu dhimashada badan adduunka, sida ay IOM sheegtay. Ilaa 1,113 dhimasho ah ayaa laga soo wariyey badda Mediterranean-ka qaybtii hore ee sanadkan, waxaana 930 ka mid ah ay yihiin kuwa laga soo wariyey aaggaasi. Si kastaba ha ahaatee, sida ay tibaaxayaan tirooyinkan ugu dambeeya ee IOM, waxaa jirta in ay sii kordhayaan dadka muhaajiriinta ah ee weli qaadanaya safaradan isku dayayaan inay ka gudbaan badda Mediterranean-ka.
Waa tahay aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa nala socodsiinay warbixintaas ee qorta wakaaladda wararka ee AFP. weli waxaad nagala socotaan idaacaddeenna caawa iyo dunida. Qodobo dhowr ah ayaa idinku soo maqan oo ay ka mid tahay xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo aan dib idiin maqashino ayagoo ka kooban. xildhibaanada maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa doortay xubnihii ugu horreeyay ee maamulkaasi ku matali doona aqalka sanadka ee baarlamaanka Soomaaliya, kuwaas oo ilaa iyo haatan ay doorteen shan xildhibaan. Xildhibaanadii ugu horreeyay aqalka sanadka kasoo galaya maamulka koonfur galbeed ayaa lagu doortay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolkaasi, waxayna noqonaysaa senatarada la doortay senatarkii ugu horreeyay ee la doortay Zamzam Ibrahim Cali oo hadda ka tirsan aqalka sare. Senator Zamzam iyo senator iyo Sharifo Cusmaan Xaaji ayaa ku tartamay kursigaasi, waxaana senator Zamzam ay ku adkaatay 81 halka 4 codun ay heshay iyaduna Sharifo. Kursigii labaad ee la doortay ayaa waxaa ku guuleysatay iyadana gabar la yiraahdo Ayaan Aadan Cabdullaahi oo kaga adkaatay Farxiye Nuur Aadan. Kursigaasi ayaa waxaa ku guuleystay hadda ku fadhiya arahda gabadhaasi ay ku guuleysatay Ilyaas Cali Xasan. Senator Zamzam Ibrahim Cali iyo Ayaan Aadan Cabdullaahi ayaa noqonaya labadii haweenay ugu horreeyay ee loo doortay aqalka sanadka ee cusub ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Kuraasta kale ayaguna dhiman ayaa la filayaa in loo doorto. Kuraasta kale aan raadi raalli ahaada dhegeystayaal ee la doortay ayaa iyaguna waxaa loo doortay Aadan Cabdinaasir Maxamed oo ka adkaaday Maxamed Xasan Aadan iyo Dr. Xuseen Maxamed Daahir oo ka guuleystay Xasan Maxamed Nuur, halka Maxamuud Maxamed Cabdinuur Garabeyne uu isagu ka badiyay Nuur Baabul Cadow. Maamulka Koonfur Galbeed ayaa haatan noqonaya maamulkii labaad ee Soomaaliya ka jira ee doorto aqalka sare xubno ka qayb galaya, iyadoo Khamiistii na soo dhaaftayna doorashadii ugu horreysay ee ka dhacday maamulka Jubbaland ee Soomaaliya. Dowladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday Isniinta maanta inay ballaarinayso ogolaanshiyaha dadka dibadujinta loogu sameynayo gudaha dalkan Mareykanka ee Afghanistan laga soo qaadi doono, kuwaas oo laga yaabo inay khatar ugu jiri karaan argoosi uga yimaada kooxda Taliban ee dalkaasi sababo la xiriira xiriirka ay la yeesheen dowladda Mareykanka. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in kumanaan dad ah oo reer Afghanistan ah iyo qoysaskooda oo kuwa ku dhowdhow ay jiraan, sidoo kale una shaqeynaya dowladda Mareykanka mashaariicda Mareykanka ee maalgeliso howlgalka tiriga ee NATO ama warbaahinta gudaha dalka Mareykanka iyo hay'adaha aan dawliga ahaynba ay haatan heli karaan fursadahaasi dibadujinta gudaha dalka Mareykanka in la keeno. Warka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in ujeedadu ay tahay dibadujintaasi si loo siiyo dadkaasi badbaadin maadaama naftooda loo baqayo oo dowladda Mareykanka ay la shaqeeyeen. Tahay mar kale habeen wanaagsan ayaan idin leenahay. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurba joogta oo habeen kasto Isniin halkan aad uga barateen inaad nagala socotaan. Waxaa soo diyaariyey Soona Jeedinay wariyaha V O A da ee dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji.
Kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno kaalinta dhalinyarada qurba joogtu ay ka qaadanayaan horumarinta cayaaraha dalka. Dhalinyaro badan oo ka tagay qurbaha ayaa sanadihii dambe ku biirayay xulka qaranka Soomaaliya, kuwaasoo la rumaysan yahay inay wax badan ka bedeleen qaab ciyaareedka xulka qaranka Soomaaliya. Dhalinyaradaas waxaa ka mid ah Darmaan Yaasiin Xasan Mahdi iyo Cusmaan Mashaale oo ka tagay dalkan Kanada, kuwaasoo ka qayb galay kulamadii xulka qaranka Soomaaliya uu la ciyaaray Djibouti iyo Cumaan dabyaaqadii bishii Juun ee sanadkan. Daahir Maxamed Raage oo loo yaqaano Daahir Boodaaye wuxuu ka mid yahay macallimiinta tababara ciyaartooyda Kanada ee qayb ka noqda xulka qaranka Soomaaliya. Sidoo kale wuxuu horey u soo noqday macallinka xulka qaranka Soomaaliya. Ugu horreyn wuxuu barnaamijka qurbi ugu waramayaa kaalinta dhalinyarada qurbaha ay ka qaadanayaan horumarinta ciyaaraha dalka.
Kaalinta ay qurba joogto ay ka sameeyaan ciyaaraha Soomaalida waa wax weyn oo muuqdo oo la taaban karo. Waxaa ka mid ah haddii aan ka hadalno ciyaarihii ugu dambeeyey hadda ee waddanka Cumaan aan kula dheelayna Qatar, waxaa waa ciyaar aad u fiican ayay soo bandhigeen oo taliya leh. Marka mar walbana dhalinyarada wax badan ayay ka bedeleen sportiga Soomaaliya, haddii ay ka sii qayb galaan mar walbana waxay kusii bedeli doonaan qaab ciyaareedkii waddanka, horumarka sportiga Soomaaliya. Marka waa wax muhiima in ilmahaas oo qurba joogtada ah haddii ka qayb galaan inay wax badan oo tayo leh ay qaban karaan.
ima suuragelin inaan helo Darmaan iyo Cusmaan Marshaale si aan u weydiiyo dareenkooda ku aadan in iyagoo ku dhashay dalkan ay matalaan dalkii hooyo. Balse Yaasiin Xasan Mahdi oo ah aabaha dhalay Darmaan ayaan weydiiyey dareenkooda ka waalid ahaan in ubadkoodu ay qayb ka noqdaan horumarinta ciyaaraha dalka.
Waad mahadsan tahay Xuseen, wax weyn ayay nooga dhigan tahay aniga iyo hooyadiis Ubax Cabdulaahi inuu wiilkeena matalo dalkeenii hooyo ee Soomaaliya una xirto maaliyada qaranka. Wayna farxad gelinaysaa isagoo halkan ku dhashay inuu gartay inuu matalo calankeenii buluugga. Sidaad og tahay, dhalinyarada halkan ku dhashay qaarkood iskuma maleeyaan inay Soomaali yihiin, laakiin Darmaan Yaasiin ka waalid ahaan waxaan ku soo barbaarinay Soomaalinimo. Marka inuu dalkiisa matalo uu qayb ka noqdo kulankii Jabuuti iyo kii Ammaan waa mid aan aad ugu faraxsanahay ka waalid ahaan iyo guud ahaan jaalida Soomaalida ee Kanada.
Axmed Cabdikariim Walaayo oo loo yaqaano Antar Jeenyo waa ciyaartooy barasamaadkii u soo ciyaaray xulka qaranka Soomaaliya, haddana isagiyo ururka uu ka tirsan yahay ee Today ku howlan sidii loo soo saari lahaa ciyaartooy taya leh oo qayb ka noqda xulka qaranka Soomaaliya iyo kan dalkan Kanada. Wuxuu ka hadlayaa muhiimadda ay leedahay in ciyaartooyda lagu dhiirigeliyo inay qayb ka noqdaan horumarinta ciyaaraha dalka.
Haddaan nahay ururka Today, mar walba waxaan u taagannaa dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in ay ku barbaaraan. Waxaan u kucbinaa inay noqdaan kuwa waddankooda u dhinto. Sanadkanna waa aragteen dhalinyaradii bannaanka ka timid oo reer Yurub iyo Maraykana sidii u dadaaleen. Waxaan rajaynaynaa Federationka Soomaaliya intay in ka badan inay sii sameeyaan inay raadiyaan ciyaartooyda. Annagana mar walba waxaan u diyaar ugu nahay inaan kicinno mujtamaca Soomaaliyeed oo aan dadaalno.
In dhalinyaradu marka ay yaryihiin lagu beero Soomaalinimo iyo daljaceyl ayay dad badan aaminsan yihiin inay sahli karto in marka ay weynaadaan ay gacan ka geystaan horumarinta qaybaha kala duwan ee dalka. Yaasiin Xasan Mahdi ayaa ka mid ah dadka sidaasi rumaysan, balse marka hore wuxuu ku hormarayaa waxa suurageliyay in Darmaan uu qayb ka noqdo xulka qaranka Soomaaliya.
Awalan waxaa mahadaa leh Ilaah uu suurtageliyay inuu Darmaan Yaasiin daafaco qaranka Soomaaliya, xirtana maalida qaranka. Waxaa kaloo suurtageliyay maamulaha xulka qaranka Soomaaliya Siciid Heebe Siciid Seena oo juhdi badan geliyay inuu isu keeno ciyaartooy tayo leh isagoo kaashanayo xiriirka kubadda cagta Soomaaliya. Waxaa kaloo suurtageliyay hooyadiis Ubax Cabdulaahi oona garab taageeray aniga iyo asigaba. Waxaan la ilaawin karin oo suurtageliyay kooxdiisa Sankey, Coach Anwar Thabit, Omri Barba, Roble, Haji Ciise, Xasan iyo Bakit.
Tala ahaan, waalidiinta waxaan usoo jeedin lahay in caruurta inta ay yaryihiin lagu barbaariyo Soomaalinimada iyo in la dareensiiyo inay leeyihiin dal iyo dad ay ka soo jeedaan si marka ay weynaadaan ay ugu faanaan Soomaalinimadooda sida kuwan hadda xirtay fanaanada qaranka oo kale ee u ciyaaray xulka qaranka Soomaaliya ee daafacani.
Isbedello badan oo dhanka wanaagga ah iyo yadadiilooyin dhanka horumarka ciyaaraha Soomaaliya ayaa muuqda dhowaanahan sida uu qabo Daahir Boodaaye.
Haddaan ka hadlo waqtigii annaga aan la shaqeynayna xiriirka Soomaaliyeed, waxyaabo badan oo hadda jiro ma jirin. Oo haddaan ka hadlo horumarka sportska, dadkii ciyaaraha ay jecel yihiin, sportiimadii imaanayaan, ta kale ciyaartooyda iyo maaragtay diyaar u ah inay maaragtay ay ka qayb galaan ciyaarihii, macalimiin fiican oo hadda oo dhalinyaro oo maaragtay kooxaha macalin u ah ayaa jiro. Waxyaabo badan oo maaragtay oo waqtigii hore jiri jirin baa jiro.
Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbe ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay kaalinta dhalinyarada qurbe joogtu ay ka qaadanayaan horumarinta ciyaaraha dalka. Inta aan mar kale kulmi doono, waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Nuur Xaaji aad iyo aad ayuu mahadsan yahay, isaga ayaa nala socodsiinaya xubintaasi Qurbe. Bal markana Doodi Gabneed, waatan Seenab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta Dooda Gaaban. Dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan sheegtay in uu ku soo labakacleeyo cudurka COVID-19 gudaha dalka Soomaaliya. Haddaba dib u soo labakacleynta xanuunka ma waxaa sabab u ah hoos u dhac ku yimid wacyigelinta iyo ololaha cudurka, mise bulshada ayaan u dhegan nugleen awaamirta caafimaad ee la doonayo in lagu xakameeyo cudurka? waa mawduuc ay doodeen ku saabsan tahay waxa dooday galay qayb galaya Daahir Cabdullaahi Umar oo kamid ah bulshada ku dhaqan Muqdisho iyo professor Maxamed Ahmed Maxamuud oo ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Daahir Cabdullaahi Umar
xanuunka COVID-19 oo caalamka iyo Afrika ba marka loo fiiriyo culays badan ku haya inuu soo laba kaleeyo waxa uu sababa waa koow mid ugu horeysa waxa weeye wacyi gelin bulsheed ma jirto arinta kale oo jirta waxa weeye wadamada dariska marka loo fiiriyo oo Asia Afrika waxaanu ku saameeyay xadkii dhulka marka loo fiiriyo waa la iska soo gala cid control shamale oo dadka COVID-19 ka barta xataa marka loo fiiriyo wadamada Amisom oo ciidamadu ay ka joogan Asia Afrika Soomaaliya xanuunku waa saameeyay shaqaalahooda iyo ciidamadooda Soomaaliya imaanaya wax baaritaan inaan lagu sameyn baad ognahay halka xanuunku ka soo dusaya marka waxa uu muuqataa gaabis xanuunkaas yimid dhanka dawladda iyo wasaaradihii hay'adii ku shaqalahay inuu xanuunku soo celiyay duulimaadyada marka hadda loo fiiriyo wadamada caalamka hadda waxaad moodaa inay yareeyeen duulimaadyadii tusaale ahaan hadda gobolka Banaadir oo kale xanuunku si saaid ugu jira isku socodka dhanka badda biriga iyo cirka control aan ka timid ba u soo baa inuu xanuunku soo laba kacleeyo
professor Maxamed Ahmed Maxamuud in marka la inuu soo laba kacleeyo cudurka COVID-19 maxaa u sababa
xanuunkan COVID-19 waa aafo adduunka oo dhan ka dhacday oo aad ogtahay inay wadamada dhibka iyo xanuunka u kureebay laakiin waxa weeye wasaaradda caafimaadka dadaal badan bay sameysay iyo gobolka Banaadir iyo maamul goboleedyadaba waxa loo gudbiyay in laga hortago oo xataa loo qaybiyay qalabkii magaalada laga hortagay maaskarihii iyo waxa xarumihii dawooyinka meel kasta waa la diyaariyay waqtiga la diyaariyay hadda ma waa sanadkii la soo dhaafay ee waqtigan ka soo gudubnay ayaa waxa soo dhan la diyaariyay marka waxaad moodaa dadweynaha bulshadu inay ku baraarugsanayeen xarumo badan oo waxa la sameeyay aad ugu fara badan magaalada gobolka Banaadir iyo gobolada gaabis marka wuxuu ka yimid shacabkii bulshadii oo wasaaradii la shaqeyn weydiin laakiin wasaaradu way dadaashay waxay ku dadaashay iyo isagoo COVID-19 ku nagu yar ayaa xarumaha diyaarisay qalabka diyaarisay meel kasta maamul goboleedyada xarunta xarumahooda loo diyaariyay cudurkani waxa weeye cudur u baahan in laga taxadiro wacyi gelinta la qaado wasaarada in la shaqeyn waayeen marka hadda
professor Maxamed daahir hadii aan dib kugu soo laabto waad dagaysanaysaa professor Maxamed waxa uu ku doodayaa marka la inuu soo laba kacleeyo cudurka COVID-19 inay sabab u tahay dadkii oo aan u dhagan nuglayn awaamirta ka soo baxda hay'adaha dawladda iyo wasaaradda caafimaadka ee la xiriirta ka hortagida cudurkan adiga sidee baad u aragtaa doortiisa
Seenab waa sax saaxiibkay waa mahadsan yahay laakiin si waxaan u arkaa anigu taamir ka duwan dawladdu bishii Maars oo hore tusaale ahaan markuu xanuunku u dilaacay hadda xilliga waxa la oran karaa wacyi gelin ba jirtay ololay waxa jiray muuqda oo wasaaradu dadaal ay maadaama xanuunku inagu cusub yahay dadaal ay ku sameeyneyso in xanuunka laga hortago xilliga dadaal waa jiray isbitaalada hadda isbitaalka Martini oo kale waa tii dadaalka xoog leh ka socday laakiin hadda waxaad moodaa waliba anigu aan aaminsanahay Maars bishii Maars iyo hadda xilligan la joogo inuu hadda xanuunku halis badan yahay oo sidoo hore uu ka sii badan yahay gobolka Banaadir oo aynu ku sugannahay marka tusaale ahaan loo soo fiiriyo maba arkayso wacyi gelin waxaan kale ku raacinayaa wasaaradda caafimaadka wacyi gelin ayada waxa laga rabeeyay inay dadka wacyi geliso bahalka maaskarada oo sanka lagu xirto dadka farmasiyaasha ka gatan qofka danyarka oo aan halka dollar ama nus dollar ka aan iska bixin karin daa waxay noqonaysaa inuu sanku u furnaado xanuunkiina uu ku dhaco marka waxaad moodaa dhankaas inay wasaaradu ka gaabisay eedadan ayadu ay qaadayso marka aniga waxa ii muuqda inay wacyi gelin ay dawladdu oo wasaaradu ay ka dhigatay 24 saac dad isbitaal Martini dadka la keenay oo yaani xanuunka la jiifa ama u dhintay waxa ka badan kuwa aanan isbitaalka heli karin guriyaha jiifa meelaha ka fogfog yaala intii kali ahayd oo isbitaalka la keenay ba tirakoob lagu sameeyay marka waxa muuqata warmurtiyeedka ay 24 saac kali ay soo saarto wasaaradu inay hadda wax qabad ay ka dhigatay laakiin waxa la rabaa in wacyi gelin la sameeyo in la kontrolo xuduudaha aan la leenahay wadamada dariska ah oo waxa weeye dadka soo galaya laga warqabo in dadka international ko garoomada ka soo dagahay in feejignaan loo sameeyo intiba ma muuqato
professor maxamed daahir wuxuu leeyahay gaabis badan baajiro ee sidii la rabi hoosh wax uma socdaan si dhibaatoodan waxan looga hortago adigu taama qabtay
in gaabis ku xagga u ka jiro dawladdu waxaad ogtahay cudurkan oo wali inagu badnayn oo magaciisa u lanhayno in xarumo badan sameysay oo meelo badan ka sameysay waxaad ogtahay wacyigelinta iyada oo loo baraha bulshada loo adeegsaday midiyaha loo adeegsaday ee taleefannada loo adeegsaday codka soundiga uu ku soo dhacay in laga taxdiro iyo qaabka loo isticmaalayo sida maskaraha loo xidhanayo iyada oo wasaaradu qaaday maskarahaas oo ay gobolada iyo gobolka Banaadir xarumaha laga furay meel kasta ay dhigtay oo agabkaasi oo ay dhigtay meel kasta in lagu isticmaalo agabka caafimaadka iyaga oo dadku waxaasba diiday bulshadu ayna la taabaqadin iyadoo dawladdu xataa soo rogtay maxay wasaaradda caafimaadku in aan hoteelada la isku iman laakiin sa ay bulshadu ka dhaga adeeytay horta wasaaradu laguma eedayn karo waxba may qaban wasaaradu intii tamarteeda ah annagu ma yihiin wadamada hore u maray laakiinse intii tamarteeda way qaatay beesha caalamku gargaarkayna siisay way ku mahadsantay laakiinse shacabka ayaa ka seexday shacab oo la shaqeeya wasaaradda shacab oo wasaaradda caafimaadku waxay soo rogtay inaan meelaha la isku iman inaan bulshada badan inaan laga soo qayb gelin inaan baararka la isku iman shacab oo markaa awaamiirta dawladda la shaqeeya iyo wasaaradda caafimaadka
daahir ma kula tahay sida professor maxamed uu ka dhawaajiyay inay muhiim tahay in bulshada ku dhawda ay u hoggaansamaan tulooyinka caafimaadka si looga hortago xanuunka COVID-19
sayna marka aynu runta aynu ka hadalno waxa weeye bulshada markii si fiican oo joogto ah loo wacyigeliyo oo loo sheego xanuunkan muslim iyo gaal inuu ii sheeg u siman yahay oo masiibo soo haleeshay uu yahay bay bulshadu waxa weeye xanuunkan ka carari kartaa waa la is oran karaa halista iyo dhibaatada uu xanuunkan leeyahay ummadda Soomaaliyeed kama dharagsana waa la is oran karaa xaqiiqda marka loo soo dhaadhaco saaxiibkay wasaaradda caafimaadku uu leeyahay waxay wadaa wacyigelin defosiya abikar shirka jiraayda galabkii martiina ay ku qabataba wasaaradda caafimaadkaba lama arkaa laga arkaa midda kale oo soo raacdo oo aan taas ku darayo waxa weeye xanuunku sidii hore waa ka halis badan yahay bishii Maars oo xanuunku wadanka uu soo galay haddu ka halis badan yahay dadka waxaan u sheegayaa wasaaradda caafimaad iyo cid kasta ha isku halaynina ininku wacyigelinta sameeyo dhalinyaradu ha kacdo halays abaabulo dadka aan fahansan xanuunkan laga dhaadhiciyo
waxaan siinayaa professor maxamed
waxaan la soconaa in dawladdu awaamiir soo saartay in aad iyo aad looga taxadiro xanuunkan ka COVID-19 ka ee hadda faraha baan ku hayaa maxayda wadankeena aad moodana in wadamadii kale ka soo yaraado anaga nala koosaday ee shacabkuna hadda ay aad moodo inay la qabsan doonaan oo iman garanaysa xanuunkii arkeen waad ogtihiin inay dadka barimageedada ama dadkii muhiimka ah maalin walba la soo sheegayo inay ku dhimanayaan ee maxaa xarumaha maxayda COVID-19 ka gargaarka degdeg ah loogu fidanayo waad ogtihiin inuuna qof yar iyo qof weyn qof reebaya jirin xanuunkan hadaan awaamirta ee wasaaradda aan la qaadan markan wax leeyahay awaamirta wasaaradda hal loo hoggaansamo iyadoo Ilaahay la isku xirayo qof walbana waqtigii Ilaahay ugu talagalay ayuun bu dhiman doona laakiinse waa in taxadir qofka isku arkaana waa inuu kaantaroola oo dadka kale gaarsiin waa inuu awaamirta caafimaadka oo maxayda wasaaradda soo jeedeen waa in qaadataa waa in agabka caafimaadka hadii uu isagu soo gadan karana uu isagu lafiisa ku badbaadiya hadii xarumaha caafimaadku ka agdhow yihiin waa inuu u doontaayo ka soo qaataa sidaas aanu leeyahay
hay'ad daahir
sayneb horta waxa la rabaa baraarujin tusaale ahaan hadda waxaad moodaa xanuunku waa sii kordhaya dibkiisa baa sii badanaysa waxa la rabaa dawladda iyo wasaaradda caafimaadku inay fadhiga ay ka kacaan hadda tusaale ahaan wasaaradda caafimaadku saaxiibkay waxbay qabatay beeleeda waajib waxa qofku markuu dalka dego oo garoonkiisu ka soo dego 14 bari oo karantiil inuu qofka la galiyo haduu ajnabi yahay iyo haduu muwaadin dalka u yahay meel ay Soomaaliya ku taalana magaalada Muqdisho oo aynu oranayna wasaaradda caafimaadka xaruun ah meel karantiil oo ka furan waa labadiin wa garanaysan waa maya Yurub waa laga soo gala Afrika waa laga soo gala xadkii dhulka waa laga soo gala badi waa laga soo gala oo maraakiib ba timaada marka waxa weeye waxay u muuqataa karantiil dadkaas waxa rabay markay soo galaan in meel lagu hayo taas ma muuqato marka waxa weeye dawladda waxaan leeyahay wacyi gelin hal la sameeyo fadhiga hal laga kaco marka wasaaradda caafimaadka ina waxa laga raba makrafoono ay magaalada la dhaxwareegto inay wacyi gelinta badiso inay meel kasto oo yaani meherada ama qof kasto magaalada dhaxmaraya maaskarada ay siiso in loo fiicignaado inay xarunti karantiilka sameeyso in dadka garoomada la socdo dadaalku dawladda iyo ayadoo wada socotay wasaaradahaadu inaan kala harin hawshana si adag looga hortago intaas kaliya baan rabaa
professor maxamed adigoo soo koobay gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
cudurkii maadaama uu si xawliga nagu hayo in wacyi gelinta wasaaradda la qaato oo dadku kala fogaadaan in qofka xanuun madax xanuun ama hargabka COVID-19 dareema ama shiki qaada inuu gurigiisa ku eegaado inuu la xiriiro taleefanada iyo nambarada la siiyay ee wasaaradda caafimaadka la xiriiray in kulamada iyo hoteelada ee la isugu imanaya oo dhammaantood la joojiyo isdhexyaaca dadku ay isdhexgelayaan in la kala foojignaado suuqyada waaweyn in si control leh wax loo kala gato oo dadku jaanis isa siiyaan markay wax kala gadanay meelaha basaska la isugu yimaado in la yareeyo inuu dhaqdhaqaaqa yareeyo iyo kulanka in dadka u imanayaana ay yaraadaan oon si loo kala fogaado maskarahana la isticmaalo awaamirta caafimaadkana la qaato wacyigelintana la badiyo shacabkana waxaan leeyahay wasaaradda waa inay la shaqeeyaan taasi waxay yarayn kartaa inuu xawligu ku socday aan dib u celino xarumahana la badiyo la socodka baabuurta la badiyo gargaarka degdeg ah markayaan la dhaylsan cudurkan waa dilaa cudurkan wax weeye khatar buu nagelinayaa marka cudurkan waa in laga hortago waxa lagu dadaalayaana waa anaga si aynu caafimaadkeena u control
xubintii dooda gaaban maanta intahay noo joogto waxa dooda ay kala qayb galay daahir abdullahi umar oo kamid ah bulshada muqdisho iyo professor maxamed axmed maxamuud oo ka tirsan aqoonyahanada soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
mahadsanid Seenab Abuukar Maxamed ayaa doodaasi gaaban nala socodsiinaysay oo soo dirtay halkaasii aad ka dhageysanayseen waa Washington bal qodobadii wararkeena ugu door korona mid iyo laba hadii aan soo qabto xildhibaanada maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa maanta doortay xubnihii ugu horeeyay ee maamulkaasi ku matali doona aqalka sanadka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya waxaa la doortay ilaa iyo haatan 5 senator oo iyagu aqalka sanadka gali doona xildhibaanadii ugu horeeyay ee aqalka sanadka loo doortay maamulkaasi Koonfur Galbeed ka soo gashay baydhabo waxay noqotay senator Zamzam Ibrahim Ali oo hadda ka tirsan aqalka sanadka senator Zamzam ayaa Sharifo Cismaan Haaji kaga adkaatay codayntii cod la qaaday oo dhamaa 81 oo Zamzam ee heshay iyo 4 ee heshay ayadana Sharifo kursigii labaad ee maanta la doortay ee sanadka kasoo gala gobolkaasi ayaa waxaa loo doortay asna ayana uu ku guuleysatay Ayaan Aadan Cabdullaahi oo ka adkaatay Farxiyo Nuur Aadan kursigan ayaa waxaa hadda ku fadhiya senator Ilyaas Cali Xasan Senator Zamzam Ibrahim Ali ayaa waxa ay sidoo kale too Senator Ayaan Aadan Cabdullaahi labaduba ay noqonayaan labadii xildhibaan ee haween ugu horeeyay ee loo doortay aqalka sanadka ee ka soo baxa maamulka Koonfur Galbeed. Dalka Nigeria ayaa si xoogan waxa u haleelay xanuunka calool xanuunka la yiraahdo daacuunka kaas oo ka dilaacay halkaasii waxa uu saameyn weyn ku yeeshay dhulka dhinaca waqooyiga ee dalkaasi oo deganaasho la'aanta ay ka jirto sidoo kale tana xaaladaha qalafsan ee xanuunka COVID-19 ka uu halkaasii horey uga sii jiray Dr. Bashir Lawan Maxamed oo ah ku xigeenka madaxa caafimaadka ee guud ee dalkaasi ayaa sheegay in labada isbuuc ee la soo dhaafay ay jireen kaysas badan oo xanuunkaasi ah wuxuuna sheegay in waqtigaanba roobabka oo ka jira gobolkaasi ay saameynta ugu xoogan keentay isla markaasina ay uga sii dartay xaaladda 22 ka mid ah 36 gobol ee dalkaasi Nigeria ee caasimadda Abuja ee federaalkana ay ku jirtaa ayaa laga cabsi qabaa in xanuunkaasi uu si weyn u sii saameeyo Dawladda Mareykankana dalkaasi Afghanistan waxa ay sheegtay isniinta maanta in la ballaarin doono ogolaanshiyaha lagu ogolaanayo dadka dibadujinta lagu sameeyay gudaha dalkan Mareykanka ee Afghanistan laga soo qaadi doono kuwaasi oo laga yaabo inay qatar ugu jiri karaan ayaa la yiri argoos uga yimaada kooxda Taliban sababa la xiriira ayaa la yiri ayaga oo xiriir la yeeshay Mareykanka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in kumanaan dad ah oo reer Afghanistan iyo qoysaskooda ku dhow dhow iyagu la shaqeynaya dawladda Mareykanka Mareykanka mashaariicda Mareykanku ay maalgeliyeen ee ka socda dalkaasi howlgalka militaryga NATO warbaahinta gudaha dalka Mareykanka ama xataa hay'adaha kale ee dawliga ahaynba ee haatan heli kara fursadaasi dib u dejinta in ay helaan markana dhinacii heesaha ayaan ku wada nasanaynaaye haddan soo qabto heeskan macaan heeskaas macaan ee banaadiriga ayaan idaacaddii guud ahaanba ku soo gabagabeynaynaa. Caawa iyo dunida anigoo Sahar Cabdi Axmed ee dhammaan bahda VOA daba waxaan dilaynaa nabadgelyo.